Goeiemiddag en welkom by Gesondheid op RSG. Ek is hier in die spreekkamer van professor Razin Davids. Hy is hoof van nefrologie, dis 'n afdeling van interne geneeskunde by die Universiteit van Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal. En ons gaan vandag gesels oor nierprobleme, want dit is nou 'n ding wat jou soos 'n dief in die nag kan bekruip. Professor Davids, kan jy so 'n bietjie verduidelik wat doen die niere en wat kan verkeerd gaan?
Ja, nierziektes kan baie stil wees en die niere is van ons belangrike organe wat essentieel is vir lewe. Die niere filtreer die bloed en behou die balans van vog, baie stowwe soos elektrolyte, hulle hanteer die pH van die liggaam en as die niere versaak, dan het ons probleem met al daai aspekte. Vloeistof wat 'n mens drink kan nie voldoende uitgeskei word nie en die pasiënt word opgeswel en vog oorlaai. En al die gifstowwe wat die niere gewoonlik uitskei, word dan in die liggaam behou en die pasiënt raak dan al hoe sieker. Maar aan die vroeë stadiums van die siekte is daar geen simptome vir baie maande of jare nie. Ons praat nou van kroniese niersiekte. In ander woorde, niersiekte wat oor 'n lang tyd ontwikkel en wat gewoonlik permanent is. En in baie gevalle progressief vererger. En dis regtig die probleem, dat die pasiënte goed voel en teen die tyd wat hulle siek word, is dit al maande en soms jare aan die gang. Teen die tyd wat hulle by ons presenteer, is hulle niere al klein en dikwels verskrompel en dan praat ons van ernstige dinge soos dialyse en oorplanting in daai gevalle.
Wat is die oorsake? Wat is die dinge wat kan impakteer op jou niere en jou niere soveel skade kan aanrig?
Daar's 'n lang lys siektes wat die niere kan aantas, maar die grootes is eintlik diabetes en swak behandelde hoë bloeddruk, so hipertensie. En op die oomblik ervaar ons 'n globale epidemie van niersiekte. Baie studies in verskeie lande sê vir ons dat omtrent 1 in elke 10 volwassenes 'n graad van niersiekte het, kroniese niersiekte, 10%. Dis 'n groot klomp mense. So dis baie meer algemeen as wat 'n mens mag dink. En soos ek sê, die groot drywers vir hierdie epidemie is die groei in diabetes en in hipertensie en veral hipertensie wat baie swak behandel is. Nou is baie ander oorsake ook. En in Afrika en Suid-Afrika is al die infektiewe siektes wat ons ervaar bydraende faktore. So byvoorbeeld HIV is een van die siektes wat die niere kan aantas en lei na nierversaking. So ons het nou 'n dubbele aanslag. Ons het die westerse wêreld se risikofaktore van sleg eet en te min fisiese aktiwiteit wat lei na diabetes. Ons het hipertensie en dan aan die ander kant sukkel ons nog met infektiewe siektes wat bydra tot die groot las en hierdie groei in die prevalensie van niersiektes.
Watter mense sal jy beskou as risiko mense? Wie moet spesiale aandag gee aan hulle niere en hoe doen mens dit?
Dis 'n uitstekende vraag, Marie. En die mense wat die hoogste risiko het, is natuurlik die met diabetes en die met hipertensie. So, as ons praat nou van 'n screening program, of hoe tel 'n mens vroeë grade van die siekte op, sodat jy nog iets daaromtrent kan doen, voordat by ernstige graad uitkom, dan kyk ons dan mense wat eerstens oor die ouderdom van 50 is, enige iemand met diabetes of hipertensie, enige iemand met hartsiekte, of beroertes, mense wat obese is, so mense wat baie oorgewig is, mense met HIV, mense wat voorheen niersiekte gehad het wat herstel het, soos byvoorbeeld in swangerskap. Soms is daar komplikasies wat die niere beskadig, maar dit keer dikwels om en die nier se funksie normaliseer. So 'n persoon moet nog altyd opgevolg word om te kyk dat hulle nie later kroniese niersiekte ontwikkel nie. Dis van die mense wat hoë risiko pasiënte of individue is en waar ons hulle minstens jaarliks moet opvolg om te kyk of hulle nie kroniese niersiekte ontwikkel nie. En die manier wat ons daai doen is eerstens baie eenvoudig. Net bloeddruk check en dan urine met 'n doopstokkie toets, veral vir proteïene. En gewoonlik is die proteïene in die bloedstroom en dit bly daar, maar as daar niersiekte is, dan word dit deurgelaat en dit verskyn in die urine. En dit is baie maklik met 'n doopstokkie opgetel. So die luisteraars moet maar seker maak dat as hulle weer hulle geneesheer besoek, laat hulle vra of die urine doopstokkie gedoen is en of dit skoon is. dat behoort nie bloed of proteïne in 'n mens se urine te wees nie. So dis die eerste vlak. Mens kyk na die bloeddruk en mens kyk na die urine doopstokkies en dis baie goedkoop, vinnig en maklik om te doen. As daar abnormaliteite gevind is, jou bloeddruk is nou 'n bietjie hoog of daar's proteïne byvoorbeeld in die urine, dan gaan ons 'n stap verder.
Mag daar enigsins 'n fraksie proteïen in die urine wees as jy hierdie doopstokkie toets doen?
Met die stokkie behoort daar niks te wees nie.
Wanneer is 'n mens se bloeddruk te hoog sodat dit gevaar inhou vir jou niere?
Ons praat van 'n bloeddruk van meer as 140 oor 90. En natuurlik word bloeddruk nie net op 'n enkele meting, 'n mens diagnoseer nie hipertensie op 'n enkele meting nie en jou dokter sal vir jou vra om terug te kom en om seker te maak jy's ontspanne en jy het nie 'n halfuur van tevore 'n sigaret gerook nie en so aan, maar as jou bloeddruk deurgaans bo 140 oor 90 is, is daar 'n probleem. Nou as ons een van daai twee dinge vind, hipertensie of proteïene in die urine, mag dit 'n teken wees van niersiekte en dan gaan ons verder en ons doen 'n bloedtoets vir 'n stof, ons noem dit kreatinien en kreatinien is iets wat van spier afkom en gewoonlik word dit uitgeskei deur die niere. En soos die niere se funksie verminder, dan hoop die kreatinien in die bloed op. So die vlak van die kreatinien vertel ons van die funksie van die niere. So as jou kreatinien verhoog is, beteken dit jou nierfunksie is verlaag. En die tweede ding wat ons doen is, as ons proteïene gevind het, dan stuur ons 'n monster van die urine laboratorium toe vir 'n meer akkurate bepaling van die hoeveelheid proteïene wat verlore gaan. En daarvandaan kan ons nou spesiale ondersoeke begin doen om te kyk vir die spesifieke oorsake van die niersiekte, kyk of dit kronies en dis onomkeerbaar is, of kyk of daar nog 'n kans is vir spesifieke behandeling wat die proses kan stop of dalk omkeer.
As mens nou glad nie gereeld gaan vir monitering nie, op watter stadium kan hierdie simptome dalk eers te voorskyn kom?
Ongelukkig is dit so dat baie pasiënte voordoen vir die eerste keer met simptome wanneer dit baie laat is, minder as 10%. En ek onthou 'n jong man wat tans op ons dialyse program is, wat 'n paar weke tevore nog kompetitief tennis gespeel het en wat dan by ons aangekom het met neusbloedings en toe is dit ontdek dat hy erge nierversaking het. So dit kan baie lank vat voordat daai simptome ontwikkel. Pasiënte mag kom met 'n bietjie moegheid of swelling van die enkels en teen daai tyd mag dit baie ver gevorderd wees. Die ding is dat dit so geleidelik versleg oor so lang tyd dat baie pasiënte hulle aktiwiteit aanpas, onbewus aanpas en hulle besef nie dat hulle eintlik hulle oefensvermoë afneem oor maande en jare nie. En daarom is dit belangrik om gereeld te toets. En soos ek sê, die minimum wat ons behoort te doen is gereelde bloeddruk meet en af en toe 'n urine doopstokkie doen.
As jy praat van 10% nierfunksie, ons het twee niere, beteken dit dat dit saam 10% is of is dit dan een nier wat ingegee tot 10%? En hoe werk dit? Kan mens net met een nier ook goeie nierfunksie hê?
Ja, ons praat van die funksie, dan kyk ons na die twee niere tesame. En mens kan, as jy een gesonde nier het, kan jy baie gesond leef sonder enige probleme. As dit nie die geval was nie, sou ons nooit 'n nier kon skenk vir 'n familielid wat dit benodig nie. So wanneer ons praat van nierversaking, beteken dit dat al twee niere baie ernstig aangetas is.
Professor, kan jy ook uitbrei oor moontlike siektes of bakterieë of kieme of organismes wat die niere kan beskadig? Ek het onlangs gelees dat streptokokkus nie net jou hart kan beskadig nie, dat dit ook jou niere kan beskadig.
Wel, streptokokkus is nie gewoonlik iets wat die niere baie kwaad aandoen nie, dit is meer ander bakterieë. En daai nierinfeksies wat so algemeen is, gee gewoonlik nie vir 'n mens nierversaking nie. Dis natuurlik baie lastige probleme, maar gewoonlik kan 'n mens dit met effektiewe antibiotika hanteer en dis nie gewoonlik 'n oorsaak van nierversaking of kroniese niersiekte nie. Ander infeksies soos HIV, soos ek genoem het, kan wel die niere aantas en lei na eindstadium nierversaking, maar nie die gewone blaasinfeksies of nierinfeksies wat ons so algemeen sien nie.
Dis baie interessant. En medikasie, is daar enige middels wat mens neem wat oor die langtermyn jou niere kan beskadig?
Ja, dis 'n hele hoop, soos ons dit nou noem, nefrotoksiese middels. En een van die grootste sondebokke is hierdie anti-inflammatoriese middels. Ek gaan nou nie handelsname noem nie, maar van hulle kan 'n mens sonder 'n voorskrif kry. En dis die tipe goed wat mense vat vir artritis en rugpynne en so aan. As 'n mens iets wil neem vir pyn, wat redelik veilig is vir die niere, dan moet 'n mens maar hou by parasetamol. Hierdie ander anti-inflammatoriese middels kan nierversaking veroorsaak in hulle eie reg. En in iemand met niersiekte van 'n ander oorsaak, kan hy die funksie baie erg verder agteruit laat gaan.
Iemand wat voorheen in sy lewe nierprobleme gehad het en het klaar op, het 'n groter risiko dat dit later in sy lewe weer kan gebeur. Hoekom is dit so?
Maar die redes mag wees dat daar subtiele skade is wat nog oorbly. En wanneer 'n mens nou een keer 'n niersiekte gehad het, is dat dikwels pasiënte bly dan oor met 'n bietjie hoër bloeddruk as van tevore, 'n klein bietjie slegter nierfunksie. En daai risikofaktore wat gelei het na die eerste episode nierversaking mag nog daar wees. As ek miskien 'n voorbeeld kan noem. Pasiënt het bloeddruk, hoë bloeddruk, hipertensie en hy het dan 'n episode wat ons noem maligne hipertensie wat dit totaal buite beheer is en erge skade aan die niere aandoen. Die niere kan versaak tot die punt waar ons so 'n pasiënt tydelik moet help met dialyse, nierdialyse. Nou as daai episode van baie hoë bloeddruk effektief behandel word, kan daai nier herstel tot normaal of na aan normaal. Maar onthou, hy het nog altyd daai risikofaktor wat in die toekoms verdere skade kan aandoen. Hy mag 'n bietjie subtiele skade oorgehou het van hy eerste episode wat nie vir ons maklik is om tans op te tel nie, maar daarom moet ons 'n oogie op hom hou in die toekoms.
As jy nou iemand diagnoseer met nierprobleme en dit is in 'n vroeë stadium, behandel jy dan net met antibiotika en hoe effektief is dit en watter persentasie van gevalle kan jy die persoon oor daai nierprobleme kry?
Maar dit is nou moeilik om 'n globale syfer te gee want daar's so baie verskillende siektes of situasies wat lei na niersiekte en mens probeer maar altyd 'n spesifieke diagnose maak en dan word jou handeling ons nou bepaal deur daai diagnose. So kom ons sê pasiënt het 'n immunologiese siekte, dan sou ons dit behandel met immuunonderdrukkende middels. As ons vind dat die probleem is hoë bloeddruk, sal ons seker maak dat die bloeddruk beheer oor die lang termyn baie goed is en die pasiënt mooi opgevolg word. Maar dit is definitief bewys dat as jy die niersiekte vroeg optel en jy gebruik en jy beheer die bloeddruk goed en jy kyk na al die ander risikofaktore wat dalk die niere negatief mag beïnvloed, soos al daai anti-inflammatoriese middels vermy, dan kan jy dinge stabiliseer of dalk laat verbeter. En die progressie van die nierskade word dan verstadig of sommer gestop. Want wat ons voor bang is, as iemand nou 'n kom ons sê 'n vroeë graad van niersiekte het, in die langtermyn is daar drie groot komplikasies wat baie ernstig is. Die een is natuurlik eindstadium nierversaking, wat die nier net al hoe slegter raak en uiteindelik totaal versaak. Maar die ander twee wat nou baie algemeen gebeur, is hulle dan 'n baie hoër risiko vir 'n hartaanval of vir beroerte. So niersiekte is 'n sterk risikofaktor vir 'n hartaanval of 'n beroerte. Sterker selfs as om 'n hoë cholesterol vlak te hê. En dit word nou al hoe meer en meer besef. En daarom is dit belangrik om in 'n vroeë stadium in te tree om dinge te probeer stabiliseer en is interessant dat wat ons op daai stadium doen wat goed is vir die nier is ook dan goed vir die hart. Want dis dinge soos jou gewig probeer normaliseer as jy bietjie oorgewig is, bietjie meer fisiese aktiwiteit, bloeddruk en diabetes mooi beheer en so aan. So al daai redelike goedkoop intervensies is effektief en dit is voordelig beide vir die nier en vir die hart.
Het rook 'n direkte effek op die niere?
Rook gaan nie nierversaking veroorsaak nie, maar in iemand met niersiekte wat aanhou rook, is die agteruitgang in sy nierfunksie duidelik vinniger as iemand wat nie rook nie.
Baie van die atlete wat proteïnaanvullers neem, kan dit enigsins 'n negatiewe effek op jou niere hê?
En iemand wat gezond is met normale nierfunksie, gaan die gebruik van kreatinine of 'n hoër proteïen dieet nie 'n probleem veroorsaak nie. Waar ons af en toe 'n probleem sien, is mense wat hierdie middels vat wat eintlik verbode is. Die anaboliese steroïdes en so aan. En ons het al gevalle gehad van atlete of mense wat sport doen, wat anaboliese steroïdes neem, en dit lei na erge hipertensie, hoë bloeddruk. En die hoë bloeddruk beskadig dan die nier, soms onomkeerbaar. En ons het al mense gehad wat op dialyse beland het, en wat oorplantings moes kry, omdat hulle daai middels gebruik het. So die onwettige middels, soos die anaboliese steroïdes, of stimulante, wat soortgelyk is, of baie enes is, soos amfetamines, daai middels kan definitief lei na probleme wat die nier uiteindelik beskadig.
Professor, jy het onlangs 'n register vir nierpasiënte bekendgestel. Kan jy vir ons bietjie meer daarvan vertel?
Jy weet, lang gelede het ons een gehad. Ek praat van die vroeë 90s en vroeër. Maar ons laaste verslag van die ou register het die situasie rapporteer soos in 1994. En daarna, weens 'n gebrek aan befondsing, het hy doodgeloop. So vir die laaste amper 2 dekades het ons geen amptelike data gehad op dialyse en oorplantings in Suid-Afrika nie. En wat die register meestal rapporteer is, hy gee vir ons die syfers of die getalle van mense wat op behandeling is via dialyse of met funksionerende nieroorplantings en die verspreiding van daai pasiënte oor die provinsies, privaat sektor versus publieke sektor, demografiese inligting en so aan. So is baie belangrik vir ons om te weet hoeveel pasiënte ons behandel, hoe hulle verspreiding is en ook hoe ons opmeet teen ander lande wat dialyse en oorplanting betref. Want die getalle van mense wat behandeling ontvang is 'n refleksie van hoeveel behandeling aangebied word. Dit is 'n baie groter behoefte as wat ons kan voorsien. So die syfers wat ons nou gepubliseer het, sê vir ons hoeveel behandeling ons voorsien, nie hoe groot die behoefte is nie.
Wat skat julle is die behoefte versus die behandeling wat voorsien word? Hoeveel mense kry in werklikheid dialyse vergelyking met die wat dit nodig het?
In die private sektor natuurlik, as iemand 'n redelike mediese fonds het, dan kry hy of sy dialyse of 'n oorplanting as daar 'n indikasie is. Dis gewoonlik nie 'n probleem in die private sektor nie, maar soos jy weet, is daar maar omtrent so 8,5 miljoen Suid-Afrikaners wat gedek is met mediese fonds. En oor die 40 miljoen mense wat op die staat afhanklik is vir hulle behandeling. Op die oomblik, om vir jou 'n voorbeeld te gee, by Tygerberg Hospitaal, kan ons omtrent 30% van die mense help wat dit nodig het. Dis baie duur behandeling en ons bronne is beperk en daarom het ons nie die vermoë om meer as dit op die oomblik te hanteer nie. Ek wens ons kon baie meer mense behandel en een van ons take as nefroloog is altyd om te beklei vir meer bronne sodat ons meer mense kan behandel. Vanaf daai register nou gepubliseer is, het ons nou 'n bietjie publisiteit gekry en ek het ook onlangs die geleentheid gehad om die data aan die minister van gesondheid voor te dra en hy was baie geïnteresseerd in die data en in die syfers en hoe die pasiënte versprei is oor die land, oor die verskeie provinsies, want ons groot verskille van een provinsie tot 'n ander. En natuurlik groot verskille in die behandelingskoers as mens nou privaat en publieke sektore vergelyk. En dan ook veranderinge in terme van die modaliteit van behandeling. In 1994 was die meeste pasiënte oorgeplant. So meer as 50% was pasiënte wat met funksionerende nieroorplantings geleef het. En dan net 'n bietjie minder as dit was op dialyse. En nou is dit heeltemal anders. Met baie meer dialyse en proporsioneel heelwat minder oorplantings.
Waarom is dit so? En hoe vergelyk Suid-Afrika met ander lande in die wêreld?
In terme van die totale getalle van mense wat ons behandel, is ons maar onder op die skaal. So daar is baie werk om te doen. En ons amptelike syfer, en ons praat van hoeveel pasiënte hanteer ons per miljoen populasie. Dit is hoe ons dit vergelyk. En ons staan nou op 164. In 1994 het ons gestaan op 70. So dis beter as wat dit was, maar dis ver van wat dit behoort te wees. As ons nou op die internationale vergelykings kyk, dan is ons hier by Bangladesh en by die Filippyne. En ons moet nou 'n bietjie kyk of ons nie 'n bietjie beter kan doen oor die volgende paar jaar nie. Daar is baie redes hoekom daar nou meer dialyse is en minder oorplantings. Een van die redes is omdat daar 'n redelike groot groei was in die privaat sektor. En veral in die privaat sektor wat betref hemodialyse. So is baie meer hemodialyse pasiënte in die privaat sektor. En die totale hoeveelheid oorplantings is nie baie meer tans as wat dit was in 1994 nie. En van die redes is omdat ons sukkel deesdae om kadaverdonors, breindood donors te kry. En as redes daarvoor, die HIV-epidemie vat 'n hele paar donors van ons weg. Die druk op die noodeenhede is so groot dat mense nie altyd gewillig is om 'n breindood persoon op 'n ventilator vir ure en ure te los terwyl hulle aan 'n siek pasiënte wag vir daai ventilator nie. Is baie redes en ons moet hulle maar nou een vir een probeer aanspreek sodat ons daai oorplantingssyfers kan verbeter, want oorplantings bly maar die beste vorm van niervervangingsterapie. Dis die mees koste-effektiewe behandeling en dit gee ook vir die pasiënt die beste kwaliteit van lewe.
Jy het nou genoem wat die syfers is van kostes vir dialyse per jaar en vir na oorplanting per jaar. Kan jy net dit bietjie toelig?
So as ek net 'n skatting moet maak, dan kos dit vir ons in 'n staatshospitaal omtrent R150.000 per pasiënt per jaar vir dialyse. En nou 'n pasiënt bly 'n pasiënt lewenslank. Dis nie 'n eenmalige koste nie, dis 'n koste wat elke jaar herhaal word tot die pasiënt se lewe tot einde kom. Oorplantings is omtrent, sal ek sê, 'n derde goedkoper, miskien om en by R90.000 per jaar en dis meestal die koste van die medikasie en die bloedtoetse en 'n paar ander dinge. In die privaat sektor sou ek skat is daai kostes miskien 50% hoër.
Is daar met ander woorde 'n groot tekort aan niere omdat daar ook nie genoeg nierskenkers is nie? En wat dan van die operasietegniek om die nier te verwyder wat so dramaties verbeter het met die dat dit nou laparoskopies deur sleutelgatchirurgie gedoen kan word?
Ja, ons is baie afhanklik van die vrygewigheid van die donors. En is gewoonlik familielede of 'n man of 'n vrou van die pasiënt wat ons skenkers is deesdae. Ek is eintlik baie trots om te sê dat ons hier by Tygerberg die eerste sentrum in die land was wat roetienweg laparoskopiese tegnieke begin gebruik het om die donorniere uit te haal. En dokter Andre van der Merwe, ons uroloog, hy was die man wat hierdie gevestig het hier by Tygerberg Hospitaal. So daai groot sny wat altyd daar was in die verlede, dis iets van die verlede. Daar is sleutel gatchirurgie wat toegepas word. Pasiënte kom in die hospitaal en hulle bly vir omtrent so 2-3 dae en binne 'n week is hulle terug by die werk. So dis eintlik baie meer gerieflik en die impak op die skenker is nou baie minder as wat dit van tevore was. Mens doen maar 'n beroep op die families en die vriende van mense met 'n nierversaking wat op dialyse is om daai stap te doen en om dit te oorweeg om 'n skenker te word.
Wat sal jy vir mense sê om hulle niere gesond te hou? Want ek is nou van plan om my niere so gesond as moontlik te hou, want vir dialyse sien ek nie kans nie.
Dis altyd 'n goeie plan, want niks is so goed soos jou eie niere nie. Ek sou sê, maak seker dat jy daarom af en toe jou bloeddruk laat check, veral as jy een van hierdie hoë risiko groepe is, behoort dit eenmal 'n jaar te wees. So bloeddruk check en seker maak dat hulle ook jou urine doopstokkies doen van tyd tot tyd. En dan wees versigtig vir die oormatige gebruik van hierdie anti-inflammatoriese middels. Want dit is veral een middel wat die niere erg kan beskadig.
So vinnig kom ons dan alweer aan die einde van ons program. Ek herhaal net vinnig daardie risikofaktore. Met ander woorde, wie is die mense wat versigtig moet wees en daarop moet let dat hulle dalk niersiektes kan ontwikkel? Dit is almal bo 50, diegene met diabetes, met hipertensie, met ander woorde bloeddruk bo 140/90, die met hartprobleme of die wat reeds 'n beroerte gehad het, die wat oorgewig is. En of jy nou 5 of 10 kg oorgewig is, jou niere trek swaarder. Die wat HIV positief is en die wat alreeds voorheen een of ander nierprobleem gehad het. Dit is dus baie belangrik dat hierdie mense hulle bloeddruk gereeld laat toets en dat daar geen, maar hoegenaamd geen teken van proteïen in hulle urine doopstokkie toets moet wees nie. En as daar is, as jou bloeddruk hoër is as 140/90, moet jy begin met behandeling. En as daar proteïen in jou urine is, dring by jou dokter aan dat daar verdere toetse gedoen word, dat daar vasgestel kan word wat die rede vir hierdie wanfunksie van jou niere is, sodat dit so gou as moontlik behandel en gestop kan word, voordat jy dalk in 'n situasie beland waar jy dialyse moet kry of 'n nieroorplanting. Dan net vinnig iets oor die nie-steroïdale anti-inflammatoriese middels wat dalk gevaarlik vir jou niere kan wees. Dit is aspirine. Moenie oormaat daarvan neem nie en enige middels wat ibuprofen of 'n ander anti-inflammatoriese middel bevat. Maar wees ook tog versigtig om parasetamol nie in oormaat te neem nie, want dit moet weer deur die lewer verwerk word en as jy meer as 24 binne 24 uur neem, kan dit ook ernstige lewerskade veroorsaak. Dan die ander belangrike ding is, wees versigtig om nie so baie sout te eet nie. Ons Suid-Afrikaners eet gemiddeld 3 maal meer sout as wat nodig is en wat goed en gesond vir ons niere is. Jy moet eintlik minder as 'n halwe teelepeltjie sout per dag inneem en dit sluit alle versteekte sout in. Maar ons Suid-Afrikaners eet gemiddeld byna 2 teelepels sout per dag. Stuur enige navraag of vraag oor nierprobleme aan gesond by rsg.co.za en onthou dit is julle laaste kans om vrae in te stuur oor enige tipe artritis siekte, oor jeug, osteoartritis, reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis, lupus of enige van die ander tipe artritis siektes, want ek gesels binnekort met professor Helmut Reuter wat hy al julle vrae gaan beantwoord. Tot volgende week dan, totsiens.